Alkohol je v slovenski družbi nekaj običajnega. Neobičajne pa so, milo rečeno, posledice, ki jih ta pušča na ljudeh. Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje že peto leto izvajajo projekt SOPA, skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola, s katerim povezujejo zdravstveni, socialni sektor in nevladne organizacije v skupnem naslavljanju alkoholne problematike. O tej temi se pogovarjam z Branko Božank iz NIJZ izpostava Ravne. Pozdravljena.
Ja, lepo pozdravljeni.
Projekt SOPA se torej počasi zaključuje. Ali lahko razložite, kaj je bil namen, kaj ste dosegli in kakšni so načrti za v bodoče?
Ja, res je. V bistvu projekt je trajal od leta 2016. Zaključil pa se bo zdaj januarja v naslednjem letu. Izvajal ga je Nacionalni inštitut za javno zdravje v 18 lokalnih okoljih po celotni Sloveniji. In na terenu ga je izvajalo več kot 400 usposobljenih izvajalcev in strokovnjakov z področja zdravstva, socialnega varstva, pol tudi nevladnih organizacij, zaposlovanja oziroma brezposelnosti. Zdaj z projektom smo si prizadevali zajeziti tvegano in škodljivo pitje alkohola, ki je pravzaprav značilno za skoraj polovico Slovencev. S tem smo pa tudi želeli zajeziti, omejiti negativne posledice, ki so povezane s pitjem alkohola. Če pogledamo številke, v bistvu kar 45% prebivalcev starih od 25 do 64 let namreč pije čezmerno, presega dnevne meje manj tveganega pitja alkohola in oziroma ali se vsaj enkrat na leto pije. Se pa tudi ljudje pravzaprav pogosto tudi ne zavedajo, a ne, da tvegano oziroma škodljivo pijejo alkohol. SOPA je projekt NIJZ-ja, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. To smo v bistvu skoč smo sredstva dobili za tako obsežen projekt, ker pa se pač ponavadi, a ne, projekti, ko se enkrat zaključijo, ponavadi te stvari, ki so bile pridobljene, vsa znanja, vsi rezultati nekako zvodenijo, tudi upamo na NIJZ-ju pa na SOPI, da s tem projektom ne bo tako. Zato je tudi pravzaprav predlog, ki bi omogočil nadaljevanje primera dobre prakse, kar SOPA brez dvoma je, tudi pol na nacionalni ravni je trenutno v vladni obravnavi.
Lahko z nami podelite nekaj rezultatov projekta, s čim se lahko najbolj pohvalite?
Ja, rezultati projekta so res izjemni. V 4 letih projekta, kar se je na terenu konkretno odvijalo, smo do sedaj preko izvajanja pilota v zdravstvenih domovih, CSD-jih, pol s pomočjo nevladnih organizacij, uradu Zavoda za zaposlovanje, neposredno nagovorili o alkoholni problematiki skoraj 50 tisoč ljudi. Neposredno, a ne. Če pa upoštevamo pol še medijske kampanje, pa se ta številka še bistveno poveča. Zdaj, v sklopu projekta je preko 300 strokovnjakov v okviru svojega dela, ne, v ambulantah, uradih, centrov za socialno delo, sodelovanje v pilotu povabilo 22 tisoč oseb, kar je tudi zelo lepa številka. Preko 4 tisoč teh ljudi je bilo pol tudi obravnavanih zaradi prepoznanega čezmernega pitja alkohola. Pri 943 osebah je bila obravnava uspešna, kar predstavlja pravzaprav kar več kot 175% končnega cilja pilota pristopa, tako da smo res zadovoljni z rezultati. Zdaj to pomeni, da so bili uspešni, pomeni, da so ti ljudje spremenili svoje pivske vzorce, zmanjšali pitje alkohola ali pa z njim tudi prenehali. Zdaj na Koroškem smo že parkrat tudi izpostavili te naše rezultate, a ne, so izvajalci pristopa na Ravnah, kjer so sodelovali, a ne, v zdravstvenem domu in CSD-ju k sodelovanju privabili več kot 2200 oseb, od tega jih je se 267 vključilo v proces svetovanja in spremljanja, pri 80 pa je bila obravnava uspešna. Ob 300 usposobljenih strokovnjakih, če pogledamo na ravni celotne države, s primarne zdravstvene ravni in centrov za socialno delo, smo za izvajanje svetovanja za opuščanje čezmernega pitja alkohola usposobili še dodatnih 138 zdravstvenih delavcev, ki pa so mogoče v manj intenzivni obliki, a ne to usmerjanje k verom pomoči izvajali, so pa bile to specialnosti recimo kardiologi, ginekologi, gastroenterologi, onkologi, potem tudi ORL, zdravniki na urgentni medicini, transfuziji, potem tudi zobozdravniki. če se mogoče dotaknem še, koliko smo gradiv, ki so tudi številna nastala v sklopu projekta, razdelili s pomočjo nevladnih organizacij in zavoda za zaposlovanje, smo razdelili preko 30 tisoč gradiv SOPA informativnih, potem izvedlo se je več kot 300 dogodkov, kjer so se pač predstavljale tudi naše aktivnosti. In samo na teh dogodkih, recimo, smo nagovorili skoraj 14 tisoč ljudi. Potekalo v tem času tudi 10 kampanj za ozaveščanje v alkoholni problematiki. Mogoče še kar se gradiv tiče, oblikovali smo 7 samostojnih gradiv v alkoholni problematiki, in jih tudi za večjo dostopnost, uporabnost, a ne prevedli v jezikovne različice, angleščino, mađarščino, italijanščino. Ker se nam pa zdi zelo pomembno tudi poročanje, na kak način se poroča v medijih, smo v lanskem letu objavili tudi priporočila za odgovorno poročanje o alkoholu v medijih, izdali smo še priročnik za krepitev veščin v medosebnih odnosih za delavnice, ki se izvajajo v zdravstvenih domovih, v 18 lokalnih okoljih. In moram reči, da so tudi te delavnice bile izjemno dobro.
Zakaj pa je pomembno, da o težavah povezanih z alkoholom sploh govorimo? A smo Slovenci v tem pogledu drugačni od drugih narodov? Kakšno je stanje glede pitja v Sloveniji?
Ja, seveda je zelo pomembno, da govorimo o težavah povezanih z alkoholom, ker pravzaprav že majhna količina alkohola je lahko škodljiva, kot kaže novejše raziskave. Zdaj, z vidika zdravja smo tudi že večkrat poudarili, da varne meje piti alkohola ni. Kar se nam zdi pomembno tudi izpostaviti v zadnjem času, v zadnjih letih, opažamo tudi naraščanje deleža mladih žensk, ki tvegano pijejo, in tudi te razlike se zmanjšujejo med spoloma. Ženske se pri pitju alkohola približujejo moškim. Posebna skupina, pri kateri alkohol predstavlja še dodatno tveganje oziroma so še dodatno ogroženi, so tudi mladostniki. Če pogledamo podatke, da vsak drugi 17-letnik in vsak četrti 15-letnik je bil v življenju že vsaj dvakrat opit, potem 14% 15-letnikov in 25% 17-letnikov pa pije alkohol enkrat tedensko redno, kar pravzaprav glede na zakonodajo in vse niti ne bi smelo biti možno, pa se vseeno dogaja. Potem marsikdo recimo tudi razume pol kak je obseg težav povezanih z alkoholom, če se dotaknemo še denarja. Zdaj, ocena stroškov, ki je povezana s pitjem alkohola, je v Sloveniji v letih od 2012 do 2016 v povprečju znašala 228 milijonov letno. Če pa to primerjamo s trošarinami, ki jih državna blagajna dobi nazaj iz prodajo alkohola, pa je trošarin samo 103 milijone, kar se vrne v državno blagajno. Tako da razlika tu je kar ogromna. Če pogledamo tudi, koliko naj bi povprečju Slovenka stara od 15 let in več, v 2019 kupila alkohola, tu govorimo o letni registrirani porabi, je to 11,05 litra čistega alkohola, pa če to pretvorimo bolj nekako, da si mu lažje predstavljali, je to enako, kot bi vsak Slovenka starejša od 15 let v enem letu spil 91 litrov piva in 48 litrov vina in 3 litre žgane pijače. Tako da v bistvu res po uporabi in obsegu posledic zaradi škodljive rabe alkohola smo Slovenci, imamo res en tak neslaven rekord in v svetovnem in evropskem merilu. Če mogoče še povem podatek, ki se je tudi spremenil na žalost na slabše, od leta 2019, pred letom 2019 smo govorili, da v Sloveniji vsak dan zaradi razlogov povezanih izključno z alkoholom umreta najmanj 2 osebe, zdaj od 2019 govorimo, da umrejo najmanj 3 osebe. Tudi vsak dan je recimo zabeleženih približno 10 novih hospitalizacij zaradi alkohola. In tudi umrljivost Slovenije zaradi alkoholu neposredno pripisljivih vzrokov presega evropsko povprečje.
Zelo neslavni podatki. No, mesec november je tudi mesec preprečevanja zasvojenosti. Zakaj je ravno november primeren mesec, da spregovorimo tudi o težavah povezanih z alkoholom?
Mesec november je nekako že tradicionalno zdaj postal mesec preprečevanja zasvojenosti, ne samo kemičnih, ampak tudi vseh ostalih, ki smo jim priča, predvsem res v zadnjem času tudi en tak razmah. Je pa to mesec, v katerem želimo res bolj intenzivno, bolj strukturirano osveščati v zasvojenostih, tudi spodbujati k pogovoru o problematiki, zdaj in strokovno in laično javnost, ne, tudi k reševanju problemov, pa poudariti pomen preventivnih dejavnosti na področju preprečevanja in zmanjševanja zasvojenosti, kar je mogoče zdaj v tem času korone nekako porinjeno na stranski tir kot preventiva kot taka, ne, na vseh področjih, tudi na tem. 11. novembra, vemo, je Martinovo bilo, je pa tudi na ta dan poteka vsako leto svetovni dan boja proti odvisnosti. 11. novembra nekako se mi zdi ironično, a ne, je tudi bil to dan, ko smo slišali predloge, da bi Martinovo postalo državni praznik. Ja, kadar govorimo o drogah in zasvojenostih, pogosto pol tudi preskočimo alkohol, ki pa je najbolj razširjena dovoljena droga v Sloveniji. In tu imamo res problem. Mi pa bi po eni strani z tega še pol nekak praznik naredili. No. Zdaj o besedi zasvojenost ponavadi pomislimo, tako sem že omenila, na zlorabo najprej prepovedanih drog, nedovoljenih. Pol kasneje se spomnimo tudi še dovoljenih, vendar pa ima zasvojenost svet večje razsežnosti. Poleg teh kemičnih zasvojenosti s psihoaktivnimi substancami, kamor sodijo, ne vem, alkohol, tobak, tudi zdravila, ne, pol prepovedane droge, poznamo tudi vedno več nekemičnih oziroma vedenskih zasvojenosti, kamor uvrščamo recimo zasvojenost z igrami na srečo, potem pornografijo, hrano, odnose, delo, nakupovanje, tudi recimo zdaj to spletno nakupovanje, a ne, in pa vedno večji problem zasvojenosti s sodobnimi tehnologijami, sploh pri otrocih in mladostnikih v tem korona času, a ne, ko se je bilo velik dela od doma, velik dela preko računalnikov, preko ostalih zaslonov, tako da tu se te zasvojenosti tudi kar nekako pojavljajo, širijo. Mogoče glede preventivnih aktivnosti so res eden ključnih pristopov, ki pomagajo krepiti in izboljševati zdravje in jih vsekakor ne smemo zanemariti. Povečuje tudi ta nekako življenja, blaginjo posameznika, pa tudi širše skupnosti. Zdaj, preventiva je najbolj učinkovita, če se izvaja od začetkov, res čim bolj zgoda, od otroštva in mladostništva, pa pol tudi naprej skozi vsa življenjska obdobja, ker pravzaprav pred zlorabo nekih drog ali pa nekim vedenjem zasvojljivim nismo nikoli varni in je pomembno, da to preventivo ohranjamo. Vse pa v Sloveniji izvajajo številni učinkoviti preventivni programi, ki naj bi bili dostopni vsem, še posebej ranljivih skupinam prebivalstva, ampak kot rečeno, zdaj pa če smo res v eni taki posebni situaciji zaradi vseh protikoronskih ukrepov, tako da upam, da se bo to čim prej normaliziralo.
Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje že peto leto izvajajo projekt SOPA, skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola, s katerim povezujejo zdravstveni, socialni sektor in nevladne organizacije v skupnem naslavljanju alkoholne problematike. O tej temi se pogovarjam z Branko Božank iz NIJZ iz postava Ravne. Stanje v času epidemije in ukrepov je posebno stanje, se to pozna tudi pri pitju alkohola?
Ja, sigurno se pozna, ne? In tudi, ker se zavedamo te problematike, ko smo tudi opazili na terenu, ne? Smo, a to prejšnji teden bo 16. novembra, pri SOPI organizirali okroglo mizo, v bistvu alkoholna problematika v luči epidemije, kjer smo pozornost namenili ravno tej temi. Veseli smo, ker se je okrogle mize, sicer ta je potekala virtualno, udeležilo več kot 150 predstavnikov strokovne in laične javnosti, bili so pa tudi prisotni mediji. Smo na terenu, kar se pač so pa teh naših izvajalcev, s katerimi še vedno ostajamo v stiku, vse je opazilo, da v času epidemije je pri članih skupnosti zaznati več težav z alkoholom. Nekje 40% izvajalcev poročalo, da pri pacijentih oziroma pri uporabnikih centrov za socialno delo opažajo več težav z alkoholom. Več, skoraj 30% več jih opaža težave z alkoholom v svojem bližnjem okolju, ali to med sodelavci, prijatelji, doma. So pa to podatki, ki smo jih recimo pridobili v anketi teh naših deležnikov programa SOPA na zaključnem srečanju. Če pogledamo še prometno varnost iz Agencije Republike Slovenije za varnost prometa, sporočajo, da je bilo v času epidemije zaradi sprejetih ukrepov v sočasnem zmanjšanju prometa sicer tudi manj prometnih nesreč posledično. Ne glede na vse to, pa je še vedno skrb vzbuja v bistvu naraščajoč deleč prometnih nesreč, kjer pa je bil prisoten tudi alkohol. In vsak tretji povzročitelj nesreče s smrtnim izidom je pod vplivom alkohola. Pa če pogledamo še povprečno vrednost, ki imajo v telesu povzročitelje, je to 1,5 promila alkohola. Kar se pa tiče, recimo so pa aktivnosti v času COVID-19, so pa potrebe na terenu ogromne in je bo na škodu marsikoga, ne, potrebno tudi prenehati z izvedbo teh aktivnosti, ostajala kot rečeno se tudi preventiva in pilot kot tak, konkretno izvajanje se je zaključilo novembra lansko leto. Da pa stvari ne bi kar tako obstale, a ne, da vseeno se nudi ljudem neke informacije in podporo, pa smo povečali medijske aktivnosti, pač tisto, kar je bilo možno, da je prišlo do ljudi, a ne, preko televizijskih programov, potem spletna kampanja, verjetno so tudi poslušalci opazili to kampanjo na avtobusih, tudi pri nas na zadkih avtobusov so te nalepke z informacijami, sope, ne vem, te mestni prevozi so imeli še LCD zaslone. Potem smo veliko dajali tudi medijskih strokovnih člankov na to temo. Vse pa tudi zdaj pripravljamo na novo medijsko kampanjo in sicer na teh jumbo plakatih ob cestah, kot rečeno na zadkih avtobusov, pa tudi povečali bomo medijsko prisotnost v mesecu decembru in pa januarju. Mogoče bi tule samo podaj izpostavlja še to, da epidemija poleg zdravstvenega predstavlja tudi en velik socialni in psihološki problem, ki pri mnogih ljudeh predstavlja dodatno skrb in stisko. V tem kontekstu moramo pozornost usmerjati ne samo podporo posameznikom in družinam, kjer je že nek prisoten sindrom odvisnosti od alkohola ali pa so že neke težave zaradi alkohola prisotne. Pozornost je potrebno posvečati tudi osebam, ki bi za lajšanje stisk morda zdaj začela tvegano posegati po alkoholu.
Veliko je govora o pandemični izčrpanosti, o prihajajoči pandemiji duševnih bolezni in stisk. To verjetno vpliva tudi na to, da ljudje več pijejo. Kakšno bi bilo vaše sporočilo poslušalcem glede tega?
Res je, trenutno so res eni taki čudni časi, ki se zdaj že skoraj 2 leti vlečejo, ne? In ljudje vedno težje tudi shajamo s tem in se res govori o tej pandemični izčrpanosti. Ti časi, v katerih se nahajamo, so za vse nas ena velika neznanka. Nikoli ne vemo iz dneva v dan, kaj lahko pričakujemo. Se že neki sprijaznimo, soočimo, a ne se neki novega pojavi, či drugega ne, že kar se ukrepov tiče. Zdaj najhujše pa je, da se zavedamo tudi tega, da na nek način stvari nimamo pod kontrolo oziroma jih ne moremo nadzorovati, ker so pač večje od nas. Vse okrog nas je nepredvidljivo, to vsakem, mislim, zbuja neke različne občutke, tudi povzroča različne stopne stresa. No pa ljudje na ravnanje tak, a ne, da bi se teh negativnih občutki radi čim prej znebili. In v času korone ljudje doživljamo različne stiske, kar mogoče za enega ni problem, je pa za nekoga lahko res tak nepremostljivo. Ne. Nekatere se pojavljajo na novo zdaj, nekatere že obstoječe, pa se zdaj v tudi situaciji nažalost še poglabljajo. In tule bi res želela poudariti, da če doživljamo stiske, alkohol absolutno ni pravi odgovor, ni rešitev, ker stisko na dolgi rok še poglobi, tudi pomembno ali pa negativno vpliva na bližnje odnose, ki bi lahko nam pač v tem času tudi pomenili eno tako pomembno podporo, mrežo. A ne? Na kak način pa lahko, zdaj se vem, mislim, to se vse včasih tako pavšalno sliši, a ne? Ampak dejansko je to mislim, nekak recept v tej situaciji, kaj pa imamo lahko sami pod nadzorom, pa kaj lahko naredimo za svoje zdravje, za naš imunski sistem, je res pač to, da krepimo en tak zdrav življenjski slog, da se prehranjujemo z uravnoteženo prehrano, da smo telesno aktivni, kolikor se da, da res poskrbimo za to, da se dobro počutimo in pa da se izogibamo tveganemu vedenju. To v smislu pitja alkohola, kajenje, uporabi drog, v bistvu so to neke take instant rešite, kot pa rečeno, na dolgi rok pa niso bili najbolj dobre. V tem času je tudi zdrav življenjski slog v družini ključen za zdravje vseh družinskih članov. In tudi tu smo odrasli vzor, tudi otroci so recimo zdaj v tem času res polni, okupirani različnih stisk in težav, pač z njimi, kar se dogaja, ne, in je tudi to pomembno, da smo odrasli, dober zgled, na kak način se spoprijemamo s stiskami različnih oblik. In je pomembno, ne, da v primeru duševnih stisk, kakršnihkoli pač težav, ki bi nas lahko potegnale v ene nezdrave vzorce vedenja, da ne posegamo po alkoholu ali pa pač drugih škodljivih zadevah, da poiščemo pravzaprav pomoč in da mislim, da vero pomoči, na katere se lahko obrnemo. Pa tudi
na tem mestu mogoče, Branka, kam se naši poslušalci, ki morda doživljajo ali jo bodo ali pa so jo že to stisko, lahko obrnejo?
Ja, teh vero pomoči je kar dosti, a ne. Zdaj, vsi se pač nekako v tem času vse se seli na splet, tisti, ki so bolj vešči te elektronske komunikacije, ne, sigurno lahko poiščejo ogromno informacij, ogromno vero pomoči, ogromno stikov preko spleta. En tak je recimo za duševno zdravje iz projekta Mera, to, če vtipkajo, poslušalci bojo našli vse kontakte, mrežo za brezvlačne zdravstvene in socialne storitve z področja pomoči in krepitve duševnega zdravja. Potem veri pomoči so na voljo tudi na spletni strani SOPA, če vtipkajo kar SOPA, pa mislim, da je kar prvi zadetek. Na voljo so tudi različni telefoni v duševni stiski, en tak, ki obratuje recimo v nočnem času, a ne, ko so mogoče čez dan še nekak človek pregura, a ne, pa zvečer se pa začne stiske nekak poglabljati, je 01-520-9900, to je telefon za klic v duševni stiski. Potem je tudi brezplačen telefon Samarjan in Sopotnik, ki deluje 24 ur na dan, je številka 116-123 in pa recimo za mladostnike, za otroke in mladostnike tudi brezplačna številka. To mislim, da tudi otroci in mladostniki kar sami že poznajo, je pa tom telefon za otroke in mladostnike številka 116-111, ki deluje od 12 do 20 popoldan. Potem pa na spletu, ne vem, portal To sem jaz za mlade, potem Medover.net, Ne boj se, pol društvo Dam, društvo SOS. En tudi tak fajn program, ko lahko se pa tudi poslušalci aktivno vključijo van, je pa program Omra. Tako da tudi tam lahko ogromno informacij dobijo, tudi organizirajo spletne delavnice, tako da mislim, da vsak najde. Absolutno je pa tudi prvi stik osebni zdravnika, ne, družinski zdravniki, centri za krepitev zdravja, zdravstveno-vzgojni centri na šolah, recimo šolske svetovalne delavke, tako da pač človek se mora odločiti narediti tisti prvi korak, da pomoč poišče.
Vstopamo v veseli december. Kaj bi želeli sporočiti našim poslušalcem pred začetkom decembra, ki pa seveda tudi pri nas, ne, v Sloveniji slovi po veseljačenju?
Ja, veseli december se mi zdi, da se je kljub koroni pa vsemu začel že novembra, no, da je kar za tem Martinovim pa to bo eno tako uvod v december. Ja, decembra smo vsi praznično razpoloženi, v tem pričakovanju praznikov novega leta, radi dobro jemo, pijemo, se veselimo. Je pa zanimivo to, a ne, da v decembru je ogromno enih objav, pol člankov, prispevkov o tem, da naj bomo previdni s hrano, da ne pretiravamo v decembru, a ne, da nam ne bo žal pol po novem letu, da hrana redi, pol kaj redi, kaj ne, kaj si lahko prvošimo, kaj ne. Ni pa nikoli, mislim, govora o tem, da tudi pijače redijo, a ne, sploh tiste z alkoholom ali pa tiste pol, ko jih kombiniramo z sladkimi pijačami, ki so pa zdaj tudi popularne. In v bistvu z pitjem alkohola oziroma teh mešanih pijač telo vnesemo tudi ogromno enih nekvalitetnih kalorij. Vse pa decembra pol po drugi strani pojavljajo pa recepti za mačka oziroma kak mačka zdraviti. In to moram pač povedati, na žalost, da recepti za zdravljenje mačka ne pomagajo. So v bistvu neke taktike, ki jih pogosto pač uporabljamo, mnogi uporabljajo in lahko sicer prispeva k nekemu trenutnemu boljšemu počutju ali pa k prikrivanju posledic čezmernega pitja alkohola, ampak to boljše počutje ne pomeni, da v krvi ni več alkohola in tudi ne odpravi jo ti ukrepi učinkov, ki jih ima alkohol na posameznika. Tu predvsem tudi mislim bolj recimo na delovnem mestu za volanom in tak naprej. Zdaj recepta za preganjanje mačka v resnici ni, čeprav vemo, da vsak ima nekega svojega. Razen seveda to, da upoštevamo meje manj tveganega pitja alkohola in pa da damo telesu nek čas, da si upomore, da jetra predelajo ta alkohol, da presnujijo alkohol. Recimo to je pa eno tako splošno pravilo, da ena merica alkohola rabi uro, uro pa pol, da se presnuji in izloči iz sistema. In vsekakor bi poslušalce spodbudila k temu, da se v mesecu decembru odločimo za odgovoren odnos do alkohola, da se držimo meje manj tveganega pitja ali pa tudi nazdravimo z brezalkoholno pijačo. Mislim, da dobre želje so tiste, ki štejejo, a ne to, koliko promilov vsebuje določena alkoholna pijača, s katero nazdravljamo. Vsekakor pa z vidika zdravja ne velja nič oziroma čim manj.
Ker december je lahko vesel tudi brez alkohola in kot sporočate v Sopi, vstopimo v novo leto trezni. Ja?
Tako je, drži.
Hvala lepa, z nami je bila Branka Božank iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje iz postava Ravne na Koroškem. Govorili sva o odgovornem odnosu do pitja alkohola.